Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια κατά το σύνηθε. Σήμερα θα φύγουμε λίγο νωρίτερα, μην παραξενευτείτε, γιατί ταξιδεύω πρωί για ένα συνέδριο και είμαι και χάλια στο λαιμό μου. Είναι θαύμα ότι μιλώ. Σήμερα το πρωί δεν μπορούσα να μιλήσω. Λοιπόν, την πρώτη του μηνός, ας αρχίσουμε κανονικά, έχουμε τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ναούμ. Ναούμ σημαίνει στα εβραϊκά παράκλησης. Ούτως ειν από εκ ελκεσέμ, εκ φυλής Σιμεών. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι είχαν 12 φυλές: Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Δαν, Ασύρ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Λοιπόν, εκ φυλής Σιμεών, ως και μετά τον Ιωνάν την Ινεβή τέρας έδωκεν, ότι έκαμε ένα θαύμα στην Ινεβή. Ο προφήτης τέρας σημαίνει θαύμα, ότι υποϊδάτων γλυκαίων και πυρός υπογείου απολύτε, ό και γέγονε. Προέβλεψε λοιπόν ότι θα χαθεί η Ιερουσαλήμ, η Νινεβή, συγγνώμη, από κάτω από νερά γλυκά και υπόγειο φωτιά. Η γάρ περί αυτήν λίμνη κατέκλυσε αυτήν εν σεισμό. Έγινε σεισμός, έτσι καταστράφηκε η Νινεβή. Καταστράφηκε με το να γίνει σεισμός και τα νερά από τη λίμνη να κατακλείσουν την πόλη, και πήρ εκ της ερήμου επελθόν το υψηλότερον αυτής μέρος ενέφρισεν. Και κατέβηκε φωτιά από ένα υψηλότερο μέρος, βουναλάκι ας πούμε, και έκαψε το υπόλοιπο μέρος της πόλεως, το υψηλότερο μέρος της πόλεως. Απέθανε δε εν ειρήνη και τάφη εν τη γη αυτού. Αυτό ήταν το μεγάλο θαύμα το οποίο έκαμε ο προφήτης Ναούμ. Η αυτή η μέρα του Οσίου Φιλαρέτου του Ελεήμπονος έζησεν επί της βασιλείας Κωνσταντίνου και Ειρήνης Παπλαγόνων χώρας ορμόμενος. Από την Παπλαγωνία κατήγεται ο γιος Γεωργίου και Άνης, παρών και εις γάμου κοινωνίαν γυναική τιμή εξεδόθη. Τον πάντρεψαν οι γονείς του, ήταν η εποχή ακόμη που και τα αγόρια οδηγούντο εις τον γάμον από τους γονείς τους. Η Γεωργία δε σχολάζων κακήθεν τας η ζωή να φορμάς. Κτόμενος ζούσε λοιπόν ως Γεωργός. Πολύ συν ρέων την ελεημοσύνην. Ήταν φυλές πλαχνός, έτρεχε η ελεημοσύνη από αυτόν. Κοιτάξτε τώρα, Γεωργός ο Φιλάρετος, Άγιος Φιλάρετος. Το αυτό είναι η απάντηση σε εκείνους που λένε ότι οι Άγιοι αναγνωρίζονται επίσκοποι, πατριάρχες, βασιλιάδες κλπ. Βλέπετε, από όλες τις τάξεις. Ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Καντιώτης, ως Φλωρίνης, είχε δημοσιεύσει ή και νωρίτερα, πριν χειροτονηθεί, ένα ωραίο βιβλίο και κυκλοφορείται νομίζω στο βιβλιοπωλείο Σταυρός, υπάρχει, Άγιοι από όλα τα επαγγέλματα. Και βλέπετε εκεί πόσοι με ταπεινότατα επαγγέλματα έφτασαν στη θέωση. Στην Ορθοδοξία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν χαρακτηρίζεται κανείς Άγιος, επειδή εμείς το θέλουμε, επειδή προσέφερε υπηρεσίες. Αυτά τα κάνει ο παπισμός. Στην Ορθοδοξία ο Θεός αποκαλύπτει ότι έφτασε στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και στην θέωση. Με το λείψανό του, με τα θαύματά του, που υπερβαίνει την φθορά, υπερβαίνει τον θάνατο και σκορπίζει αγιασμό. Αυτός είναι ο Άγιος στην Εκκλησία. Αν δεν μας αποκαλύψει ο Θεός αυτά τα πράγματα, δεν ονομάζεται κανείς Άγιος. Ως Χρυσόστομος, Μύρνης, δεν αρκεί η θυσία. Ποιος άλλος ήταν, ο πατήρ τώρα που έγινε τόσο θόρυβος για τον πατέρα Βυσσαρίωνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Δεν είναι λοιπόν ακόμη και η διατήρηση του λειψάνου, αν δεν έχει την ευκαμψία και την ευληγησία όπως έχουν τα γνήσια λείψανα, Αγίος Σπυρίδων, Αγίος Γεράσιμος, είναι υποερωτηματικό. Αλλά δεν το θέτω εκεί το θέμα. Τον Άγιο τον αποκαλύπτει ο Θεός. Στην Δύση ο Πάπας λέγει: αυτός είναι Άγιος. Το ίδιο είναι και για το θέμα του αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Οι πολλοί εθνικιστές, οι ρατσιστές δηλαδή, λένε γιατί η Εκκλησία δεν τον ονομάζει Άγιο. Τιμάμαι τη θυσία του, γι' αυτό έχουμε και τον χαρακτηρισμό Άγιοι ή μάρτυρες από τη μια πλευρά, αυτοί που θυσιάζονται, και από την άλλη πλευρά έχουμε τους εθνομάρτυρες. Τιμώνται ως εθνομάρτυρες. του στείνεις αγριάντα, του κάνεις μνημόσυνο κάθε χρόνο, τον τιμάμε ιδιαίτερος, μιλώ για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, αλλά δεν είναι Άγιος. Και δεν το εννοώ διότι υπέγραψε την ένωση ή μάλλον δέχτηκε μετά εκ των υστέρων την ένωση με τον Πάπα, τα αφήνω αυτά τα πράγματα. Παρόλο που είναι ουσιώδη, δεν μπορείς με έναν αιρετικό να συντάσσεσαι. Και από την άλλη πλευρά, θίγω το ουσιώδες που είναι ότι δεν έχουμε αυτά στοιχεία αγιότητος. Ο Θεός δεν μας απεκάλυψε ότι είναι Άγιος. Γι' αυτό τον τιμάμε ως εθνομάρτυρα. Αλλά εκείνοι που δεν ξέρουν, σου λέει, δώσ' μου και εμένα μπάρμπα. Κατάλαβες. Όθεν εις τη αυτήν παινίαν κατήντησεν, ως στερίστε και της αναγκαίας τροφής από τις ελεημοσύνες, έγινε πάμπτωχος και δεν είχε ούτε να φάει. Αλλά ο Θεός ου παρείδεν αυτόν εις τέλος, κατατρίχεστε τη ενδία, δεν τον άφησε ο Θεός να βασανίζεται από την ενδία, την ανέχεια. Την γάρ εγγόνιν αυτού Μαρίαν, είχε η παιδιά, η Μαρία, η Μαρία ήταν εγγονή του, πάσης ευπρεπίας ούσαν ανάπλεον γεμάτη από αρετή, τον της βασιλίσης Ιών Κωνσταντίνων αγαγέστε εις γυναίκα οκονόμησε. Έκαμε ως το Θεός θέλησε, ώστε η Μαρία να πάρει τον Κωνσταντίνων, τον διάδοχο, τον γιο της βασιλίσης, της ειρήνης της Αθηναίας. Και επειδή δε ο καιρός της προς Χριστόν αναλύσεως αυτού εγνώστη, όταν του έγινε γνωστόν ότι φεύγει από τον κόσμο, μιλάμε για τον Άγιο Φιλάρετο, τους προσυγένως αυτό διαφέροντας την καλεσάμενος, μάζεψε τα μέλη της οικογενείας του, άπαντα τα μέλλοντα συμβαίνει. Και τους αυτής προείπε, και τους προείπε τα μέλλοντα να συμβούν. Προσέθεσε δε και ταύτα. Της φιλοξενίας τεκνία μη επιλανθάνεστε. Μην ξεχνάτε ποτέ να είστε φιλόξενοι. Τους νοσούντας και τους εμφυλακές επισκέπτεστε. Χειρών και ορφανών πρόσθετε να ενδιαφέρεστε και να φροντίζετε για χείρες και ορφανά. Άλλο τρίο μην επιθυμείτε. Μην επιθυμείτε τα ξένα πράγματα. Των εκκλησιαστικών συνάξεων μην απολυμπάνεστε. Να μην χάνετε τις εκκλησιαστικές συνάξεις, εσπερινούς, λειτουργία κλπ. Και είναι τα πάντα συνελών ύπο, ως εμέ είδατε ποιούντα, ούτω και εμείς ποιούντες μη πάψετε. Όσα είδατε να κάνω εγώ, να τα κάνετε κι εσείς. Και τούτο λοιπόν εν ειρήνη ανεπάψατο. Είναι και άλλα πρόσωπα, αλλά τα επισημότερα είναι αυτά. Ο Ναούμ, ο προφήτης, και ο Όσιος Φιλάρετος. Ένα άλλο που ήθελα να παρατηρήσω, μια και μας δίδεται η ευκαιρία, γι' αυτό διαβάζουμε το συναξάρι της ημέρας, για να εμπνεόμεθα και φωτιζόμεθα από τις ιερές μορφές που τιμάμε μεταξύ των Αγίων. Ο Ναούμ ο προφήτης, Αβακούμ, είναι από τους λεγόμενους μικρούς προφήτες. Ναούμ, Αβακούμ, Σοφωνίας, Αγκαίος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας, Οβδιού, Οσιέ και ούτε Αβδιού, κατάλληλους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οι προφήτες είναι η αφρόκρεμα της πρώτης αρκώσεως εποχής. Ο μήνας ο Δεκέμβριος είναι γεμάτος από προφήτες. Κορύφωση είναι του Δανιήλ του προφήτου και των τριών παιδών η μνήμη. Είναι γεμάτος από προφήτες ο μήνας, διότι πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Ενώ ο Γενάρης είναι γεμάτος από Αγίους και Πατέρες της Εκκλησίας. Η μνήμη τους συγκεντρώθηκε των μεγαλυτέρων Αθανασίου, Κυρίλου, Αντωνίου, Μάρκου του Ευγενικού και ούτω καθεξής, μαζεύτηκαν οι μνήμες αυτές στο Γενάρη. Τον Δεκέμβριο όμως έχουμε γνωστούς μεγάλους προφήτες, μεγάλους δηλαδή για τις προφητείες που έκαναν. Οι προφήτες έχουν αναφορά στον Ιησού Χριστό. Όλη η ζωή του Ιησού Χριστού προεβλέπθη μέχρι τη λεπτομερία. Μας λένε κάποιοι ότι τώρα νομίζω ο Χαρδαβέρας θα έχει αυτή την εβδομάδα από τα 12 μέχρι τα 30 χρόνια του Χριστού. Και θα ακούσετε πράγματα και θαύματα. Ήδη έχουν γραφεί τώρα, χίλια τόσα χρόνια γράφουν. Πήγε στην Ινδία και έγινε φακίρης. Πήγε στην Αίγυπτο και επηρεάστηκε από τα ιερά της Αιγύπτου. Πήγε εδώ, πήγε εκεί. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δίδει την απάντηση. Μιλεί για το ταξίδι του Ιωσήφ και της Παναγίας εις τα Ιεροσόλυμα και τον Χριστό 12 ετών εις τον ναό. Όταν λοιπόν γυρίσανε, λέει, το πεδίο νύψανε και εκρατεούτο πνεύματι και χάρις Θεού είναι από αυτό. Ανεπτύσσεται όπως κάθε παιδί. αφού διάλεξε ο Χριστός τον δρόμο της μητρότητος, γεννήθηκε όπως κάθε άνθρωπος, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ο Χριστός αναπτύσσεται φυσικά, φυσιολογικά, χωρίς να δίνει έτσι, να δημιουργεί προβλήματα. Ότι αν ο Χριστός έκανε θαύματα για ψήλου πίδημα, ξέρω εγώ, τον βλέπαμε να πετάει, θα το σκοτώνανε. Σου λέει, τι είναι αυτό, τέρας είναι, δεν είναι άνθρωπος. Ανεπτύχθη λοιπόν και για να λάθει τον διάβολο και για να διαφύγει την προσοχή του διαβόλου. Πότε ο διάβολος καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν? Δεν είναι παντογνώστης ο διάβολος. Ο διάβολος ξέρει λίγο πιο έξω τι γίνεται, αλλά παρακάτω δεν ξέρει τίποτα. Γι' αυτό πάνε χαρτορίχτρες, σατανιστές και λοιπά στο διάβολο και τους παραπελάνε, διότι 5 μέτρα παρακάτω βλέπει από εμάς, περισσότερο από εμάς. Αλλά δεν ξέρει ούτε το σκοπό του κόσμου, ούτε το τέλος του κόσμου, ούτε την αγιότητα μπορεί να διακρίνει. Ο διάβολος και οι δαίμονες συν αυτό. Ο διάβολος πότε υποψιάζεται για τον Χριστό? Όταν ο Χριστός στην έρημο έμεινε 40 μέρες εν πλήρη νηστεία. Όταν λέμε 40 μέρες, ούτε έφαγε, ούτε έπιε, ούτε κοιμήθηκε τίποτα. Ήταν συνεχώς εν προσευχή. Ως άνθρωπος προσεύχεται. Και ως Θεός δέχεται την προσευχή. Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού. Ξέρετε γιατί έμεινε 40 μέρες? Διότι τόσο έμεινε και ο Μωυσής. Δεν έμεινε παραπάνω. Γι' αυτό ο διάβολος λέει, νέος Μωυσής, τι γίνεται? Και γι' αυτό έχουμε τους πειρασμούς του Χριστού από τον διάβολο, για να δοκιμάσει ποιος είναι. Λοιπόν, δεν ξέρει ο διάβολος. Αν το παιδάκι λοιπόν στα 12 χρόνια, το πεδίο Ιησούς, παρουσίαζε έκτακτα φαινόμενα, τότε ο πρώτος ο οποίος θα έτρεχε να δει τι γίνεται για να εμποδίσει την εξέλιξή του, την πορεία του, ήταν ο διάβολος. Γι' αυτό το λόγο και η Παναγία έπρεπε να φαίνεται ότι είχε άντρα. Γι' αυτό μνηστεύεται. Στους Εβραίους μνηστεία και γάμος ήταν το ίδιο πράγμα. Και εμπιστευθήκανε οι ιερείς του ναού, άγιοι άνθρωποι, εμπιστευθήκανε την Παναγία, 15 χρονών κορίτσι, να την προστατεύει ένας χείρος ο οποίος είχε 7 παιδιά. Και ήταν σε μεγάλη ηλικία. Δεν έχει σημασία, θα μου πείτε μεγάλη ή μικρή. Αλλά ο Θεός δεν μπορούσε να δώσει την Παναγία, εφόσον θα γίνει το μητέρα του Θεανθρώπου, του Σωτήρος, δεν μπορούσε να τη δώσει σε έναν απατεώνα, εις έναν άνθρωπο έκδοτον εις τις Ιδονές και λοιπά. Βλέπετε ότι μας διαφεύγει το βασικότερο. Ο Ιωσήφ ήταν άγιος άνθρωπος, δηλαδή ασκητής. Και ο Χριστός μεγάλωνε και ο κόσμος νόμιζε ότι ο Ιωσήφ είναι πατέρας. Δεν είχε 7 παιδιά, σου λέει 7 και ένα 8. Νόμιζε ότι είναι παιδί του Ιωσήφ. Ο γιος του Τέκτονος, του Ξυλουργού. Γιος του Ξυλουργού είναι. Τον διεκδικούν και οι Μασόνοι καμιά φορά, λέει, Τέκτονας ήταν ο Χριστός, γιος του Τέκτονος. Τέκτον όμως σημαίνει Ξυλουργός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το λέω μεταξύ αστείου και σοβαρού. Ο διάβολος λοιπόν γι' αυτό, και η μνηστεία της Παναγίας, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αρχές του Δευτέρου αιώνος, γιατί έγινε? Είναι αλάθη τον διάβολο. Για να αποφύγει την προσοχή του διαβόλου. Ο διάβολος σου λέει, εντάξει, παντρεμένη είναι, παιδί έκαμε κλπ. Όταν όμως βλέπει ότι το παιδί αυτό έχει κάτι το διαφορετικό, τον είδε να νηστεύει, δηλαδή να μένει εν πλήρη νηστεία 40 μέρες. Τώρα μια παρένθεση εδώ, ξέρετε, όταν ο Άγιος φτάσει στη θέωση, οι σωματικές λειτουργίες πάβουν να λειτουργούν. Δηλαδή τι, δεν πεινάει, δεν διψάει, δεν έχει ανάγκες σωματικές, τίποτα. Γι' αυτό και οι στυλίτες ανέβαιναν στην περίοδο της θεώσεως, που μπορεί να κρατήσει από ένα λεπτό ή δευτερόλεπτο, μπορεί να κρατήσει μέχρι μήνες η θέωση. Ανέβαινε. Η θέωση είναι υψίστη αγιοπνευματική εμπειρία. Γίνεται ναός του Τριαδικού Θεού ο άνθρωπος. Μετά, όταν τελειώσει η θέωση, ξαναγυρίζει στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αρχή της θεώσεως. Λοιπόν, όταν οι στυλίτες ήταν στη θέωση, ανέβαιναν στο στήλο. Δεν είναι καμία κολόνα τεράστια. Ένα υψωματάκι είναι για να μπορεί να διδάσκει τον κόσμο, γιατί δεν είχε ανάγκη τίποτα, καμία σωματική ανάγκη. Χιόνιζε έξω και αυτός με ένα λεπτό ράσο. Είχε ζέστη μεγάλη και αυτός δεν αισθανότανε αλλίωση. Οπότε το φαινόμενο της θεώσεως λοιπόν, και ο Μωυσής το είχε, γι' αυτό τιμάμε τον Μωυσή. Ο Μωυσής ήταν θεόπτης. Θεόπτης σημαίνει ότι έφτασε στη θέωση. να δει ως άκτιστο φως τον Θεό. Εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα χωρίς να ξέρουν τα πράγματα, ούτε τι σημαίνει θέωση, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, διαπράττουν έγκλημα, μεγάλο έγκλημα, διότι απορρίπτουν κάτι που δεν το ξέρουν. Είναι σαν εγώ να απορρίπτω μια χειρουργική μέθοδο, ότι σήμερα μου είπε ένας συνάδελφός μου ότι έκανα εγχείρηση καταράκτη με λέιζερ. Μέσα σε λίγα λεπτά τελείωσα, επειδή έχω και εγώ αρχή καταράκτη, τον ρώτησα, τίποτα μου λέει. Λοιπόν, είναι σαν να πω όχι, αν δεν πάρει νηστέρι και να κόψει και να κάνει εγχείρηση δεν υπάρχει. Και θα μου πει άλλος, ρε βλάκα Παπαγιώργη, τι ασχολείσαι με αυτά τα θέματα. Καταλάβατε, το λέω για μένα, για να δείτε πώς είναι βλάξο ο άλλος που ασχολείται με θέματα που δεν τα ξέρει. Και έτσι λοιπόν, επανέρχομαι στο παιδί Χριστό, αναπτύσσεται ο Χριστός όπως κάθε παιδί, χωρίς να δίνει καμία υπόνοια και να μην κινεί τον διάβολο από περιέργεια να τον χτυπήσει. Το τι ζούσε ο Χριστός δεν μπορούμε εμείς να τα καταλάβουμε. Και τι ήξερε ο Χριστός, γιατί δεν έπαπε ποτέ να είναι θεάνθρωπος. Όταν εκεί στο ναό του λένε η Παναγία πώς θα μιλούσε, του λέει ο πατέρας σου και εγώ δυνόμενοι εζητούμεσαι. Τα είχαμε χαμένα, κλαίγαμε να σε βρούμε. Και τι τους λέει, τις λέει της Παναγίας, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου διήνεμαι, ότι πρέπει να είμαι κοντά στον πατέρα μου, με κεφαλαίο πει. Και ο κόσμος λέει, τι λέει τούτος εδώ, αφού να ο πατέρας του είναι ο Ιωσήφ. Καταλάβατε, αυτά τα λόγια δεν τα, αν δεν έχει προχωρήσει κανείς με τη χάρη του Θεού βέβαια, στο μυστήριο του Χριστού δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και έτσι λοιπόν ύψανε και κρατεού το πνεύμα τη, ανεπτύσσε το, θα ήταν ένα παιδί έξυπνο, ένα παιδί με αντίληψη, χωρίς να εκμεταλλεύεται όμως η ανθρωπίνη φύση, τη θεία φύση. Συγγνώμη για τη φράση που χρησιμοποίησε. Βλέπετε ότι πάει στο ναό και διαβάζει. Είχε μάθει να διαβάζει. Πήγε, ας πούμε, στα χαμηλότερα σχολεία. Όταν του έλεγαν πώς λέει αυτός εξηγεί την γραφή γράμματα μη με μαθηκός, δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει να διαβάσει. Σημαίνει ότι δεν σπούδασε. Και εμείς σήμερα όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι σπούδασε, λέμε έμαθε γράμματα. Αλλά και να μην σπουδάσει, ξέρει να διαβάσει. Λοιπόν, είχε μία σχολική παιδεία όπως την είχαν όλοι. Γιατί κάποιοι άλλοι δικοί μας έτσι πολύ ορθόδοξοι λένε θαυματουργικά διάβαζε. Όχι, δεν είναι ταχυδακτυλουργός ο Χριστός. Δεν χρησιμοποιεί την θεία δύναμή του για ταχυδακτυλουργίες. Είδατε τι είπε στον Πιλάτο. Λέει, δεν είχες εξουσία, δεν έχεις εξουσία καμία σε μένα. Εάν ήθελα να σωθώ θα ερχόταν, δεν θα είχα 12 πρόβατα μαθητές, αλλά θα ερχόντουσαν λεγεώνες αγγέλων να μην αφήσουν πέτρα στην πέτρα και να με σώσουν από τα χέρια σου. Λοιπόν, δεν κάνει θαύματα για να περάσει η ώρα ο Χριστός, ο Θεός δηλαδή. Αλλά εκεί που πρέπει, τα θαύματα γίνονται για θεραπείες, να οματώσει τους τυφλούς, να σηκώσει, να στυλώσει τους παραλύτους και ούτω καθεξής. Να θρέψει τον κόσμο που πεινούσε και αποδεικνύει έτσι ποιος είναι. Και χάρη Θεού είναι από αυτό, λέει, είχε, φαινόταν ότι είχε τη χάρη του Θεού. Βέβαια δεν είχε απλώς τη χάρη του Θεού ο Χριστός, ήταν πηγή της χάρης του, αφού είναι Θεός. Από αυτόν βγαίνει η χάρη. Και είναι υποτασσόμενος αυτής. Τα χρόνια αυτά τα πέρασε υποτασσόμενος στους φαινομένους γονείς του, δηλαδή στην Παναγία που ήταν πράγματι η μητέρα του και στον Ιωσήφ που ο κόσμος τον θεωρούσε ως πατέρα. Υποτασσόμενος σημαίνει ήταν ένα υπάκουο παιδί, πως λέμε υπάκουο παιδί μέσα σε μια οικογένεια. Έδινε παράδειγμα και ως νέος ο Χριστός υποταγή, σκεφτείτε τώρα ο Θεός να υποτάσσεται σε ανθρώπους. Μήπως ο Θεός δεν μας αφήνει εμάς να κάνουμε μεγαλύτερα θαύματα από ό,τι έκανε αυτό. Αυτός. Λέει ο πιστεύων εις εμέ τα θαύματα, α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Πράγματι η σκιά των Αποστόλων ανέστενε νεκρούς και θεράπευε αρρώστους. Η σκιά των Αποστόλων. Τέτοιο θαύμα δεν έχει κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ήρθε να επιδείξει δύναμη. Αλλά ο Χριστός ήρθε να φανερωθεί δια των θαυμάτων. Τα θαύματα τα οποία ποιώ λέει, δείχνουν ότι έρχομαι από τον Θεό, προέρχομαι από τον Θεό ως Υιός του Θεού και γι' αυτό το λόγο ποιώ τα θαύματα. Αποδεικνύει και ευεργετεί τον κόσμο και αποδεικνύει την θεότητά του. Αλλά οι Φαρισαίοι ούκοι βουλήθησαν συνιέν, δεν θέλησαν να καταλάβουν. Καμιά φορά λέμε, κάμει και ένα θαύμα να καταλάβουμε. Και το βλέπανε ένα τυφλό που είχε δύο τρύπες, με λάσπη να έχει μάτια μετά και να βλέπει. Και δεν πιστέψαν. Ούτε λέει και εκ νεκρών, αν αναστεί κάποιος, θα πιστέψει. Άμα είναι σκοτάδι ο άνθρωπος και χάος μέσα του, σατανικό, ό,τι και να του κάνεις δεν θα πιστέψει. Το λέω και σε εσάς, μην νομίζετε ότι λέει να φέρουμε τον τάδε γέροντα κλπ. Πρέπει να είναι έτοιμος για να δεχθεί τον λόγο του Θεού. Διαφορετικά θα πάει, ας πούμε, να ακούσει έναν μεγάλο ασκητή, να τον δει κλπ. Για να τον κατασκοπεύσει και να τον προδώσει μετά. Το γίνεται. Στέναν οι Φαρισαίοι κατασκόπους να κατασκοπεύσουν τον Χριστό. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται. Και πιστεύαν ότι θα τον συλλάβουν. Κάτι θα του βρουν, κάποια λέξη. Είναι εύκολο, αυτή είναι η μέθοδος των καθεστώτων σε κάθε εποχή. Κάτι θα σου βρουν, κάτι θα πεις. Οπότε έρχεται ο χωροφύλακας, πάμε στο τμήμα για μια ανάκριση. Αν δεν σε ρίξει σε καμία ζαρδινιέρα, είναι και αυτό το πρόβλημα. Οπότε πήγαιναν, γύριζαν οι κατάσκοποι και τους λέγανε, πού τον δεν το συλλάβατε, λέει, ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν μίλησε όπως μιλεί αυτός, τι να συλλάβω. Και τους λέγανε ότι είναι οι Φαρισαίοι, είστε καταραμένοι κλπ. Οπαδοί αυτού του ανθρώπου, του λαουτζίκου, του λαού. Βλέπετε, όταν είναι λοιπόν διεφθαρμένος εσωτερικά ο άνθρωπος, όχι θαύμα, ολόκληρη την Αγία Τριάδα που λέω τώρα, να τη δει εδώ να ακτινοβολεί το φως της θεότητος, δεν θα πιστέψει. Θα προσπαθήσει να το εξηγήσει με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό βλέπουμε το ίδιο πράγμα δύο άνθρωποι, ορθόδοξοι χριστιανοί. Ο ένας είναι, κινείται από τα συμφέροντά του και ο άλλος κινείται από την πίστη και στην χάρη του Θεού. Αυτός που κινείται από την χάρη του Θεού ξέρει τι γίνεται, βλέπει τι γίνεται. Έχει ανοιχτά τα μάτια. Έχει ευαισθησία και καταλαβαίνει αμέσως αυτό που ακούει και αυτό που βλέπει. Ο άλλος είναι το ίδιο, ξέρει τα ίδια ή και περισσότερα γράμματα. Δεν είναι τα γράμματα. Η μεγαλύτερη βλακεία είναι τα γράμματα. Θα μου πείτε, λέει ο Χρυσόστομος, όχι εγώ, κατασκάψουμε τα διδακτήρια. Θα γκρεμίσουμε τα σχολεία, όχι. Άρα δεν έχουν απόλυτη σημασία. Καμιά φορά σπουδάζει κανείς για να κάνει εγκλήματα τελειότερα. Σας είπα ότι φοβάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Να φοβάστε τους γραμματισμένους. Διότι ο γραμματισμένος μπορεί να κάνει τέλειο εντός εισαγωγικών έγκλημα. Ενώ αγράμματος ο Κακομοίρης θα αφήσει και ένα στα ζουμποσκούσε εκεί κάτω, εύκολα πέσανε. Ο άλλος που ήξερε και λίγα γράμματα και ήταν πιο πονηρός εκεί στη Βέρεια, ένα χρόνο πόσους μήνες τους ταλαιπωρούσε και κανείς. Νόμιζαν ότι είναι το καλύτερο παιδί και ήταν ο δολοφόνος της κοπέλας. Επομένως, τα γράμματα μπορεί να σε οδηγήσουν ευκολότερα στην αθεία, στην απιστία, στον δαιμονισμό και να μείνει αγνός εκείνος ο οποίος δεν είναι αγράμματος αλλά ξέρει λιγότερα. Λοιπόν, αυτός ο οποίος έμαθε γράμματα από πονηρία για να τα κάνει όργανο και μέσω πονηρίας, δεν βλέπει, δεν μπορεί να δει ή δεν θέλει να δει. Οπότε του λέει αυτός που έχει πίστη και καθαρή καρδιά, μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Όχι, του λέει ο άλλος, το διερμηνεύει με ένα σωρό τρόπο. Έτσι κάνανε και οι Φαρισαίοι. Το ερμηνεύανε με ένα σωρό τρόπο. Για να το συγκαλύψει, βέβαια αυτό ψυχολογικά έχει μια άλλη έννοια. Αυτός ο οποίος προσπαθεί να συγκαλύψει, κάνει ότι δεν βλέπει, ή πείθει τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει κάτι, δεν γίνεται κάτι σπουδαίο και σοβαρό. Αυτός από ψυχολογικά, ψυχικά καλύτερα αίτια κινείται, δηλαδή τι θέλει να κάνει. Θέλει να πείσει τον εαυτό του. Διότι στα βάθη της συνειδήσεως υπάρχει κάτι. Διαβάστε μια στιγμή, τι γίνεται τώρα. Θέλει όμως να πείσει τον εαυτό του για να έχει για τον εαυτό του άλωση. Δεν τρέχει τίποτα. Εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν είναι φανατικοί, είναι τρελοί, είναι γραφικοί, είναι οτιδήποτε. Όταν είχε έρθει ο Πάπας το 2001 και τους έλεγα, δεν με νοιάζει να έρθει ο Πάπας. Έλεγα στον Αρχιεπίσκοπο, στον Μακαριότατο, το θέμα είναι μην τον ονομάσετε επίσκοπο της Εκκλησίας του Χριστού. Διότι τότε την πανέρεση την κάνετε χριστιανισμό. Λοιπόν, Δεν πήγαν έτσι τα πράγματα. Έγραψε ένας καθηγητής πανεπιστημίου της νομικής σχολής, ήρθαμε σε διάλογο από κάποια αφορμή για αυτό το θέμα, ο οποίος είναι παπάς σήμερα, αλλά είναι πανθρησκιαστής, ανήκει στην πανθρησκεία. Δεν αναφέρω το όνομα, γιατί μου είπε ότι σου απαγορεύω να αναφέρεις το όνομά μου, διότι είναι προσωπικό δεδομένο. Του λέω, η πίστη είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά το λέω χάρη αστειότητος. Δεν θέλω όμως να κάνω κουτσομπολιό για αυτό. Όποιος τον ξέρει, τον ξέρει. Μεγάλος και γνωστός, ομότιμος καθηγητής της νομικής σχολής. Και πιστεύει αυτά τα... Δεν πιστεύει δηλαδή. Στον ορθόδοξο τύπο, ο Σακαρέλος, περί νέας εποχής, έχει μια παράγραφο που την αφιερώνει σε αυτό το πρόσωπο. Ο Θεός να το ποτίσει και να το συγχωρήσει. Την Εκκλησία να μην βλάψει. Δηλαδή τον Χριστό να μην. Την πίστη να μην βλάψει. Και με παρουσίαζε στην ελευθεροτυπία. Έλεγε, ο Μεταλλινός δεν είναι για συζήτηση, διότι είναι γραφικός. Επειδή είχα διατυπώσει, γραφικός. Όχι, όχι. Επειδή είχα διατυπώσει κάποιες. Δεν σε είδα, Δημήτρη, τώρα σε λέω. Ω, να είσαι καλά. Είναι γραφικός. Τώρα, να είσαι συνάδελφος, καθηγητής, ο ένας καθηγητής και ο άλλος. Μπορεί αυτός να είναι λίγο παραπάνω, γιατί είχε γίνει υπηρεσιακός υπουργός. Εγώ ούτε έγινα, ούτε θέλω να γίνω. Ούτε υπηρεσιακός, ούτε κανονικός υπουργός. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Αλλά να λες στον συνάδελφό σου γραφικό. Προσέξτε το σατανισμό. Σατανική μέθοδος. Αντί να σου απαντήσει στα προβλήματα που θέτεις, σε διαγράφει με μια λέξη. Είναι γραφικός, δεν ασχολού. Είναι σαν να κάνει έγκλημα κάποιος, ομιγέννητο εδώ έξω, σκοτώνει ένας έναν άλλο. Και εμείς λέμε, είναι αστείο πράγμα, δεν τρέχει τίποτα. Πρέπει να κάτσε να δεις τι έγινε. Το γεγονός να περιγράψεις και να το αναλύσεις. Λοιπόν, και εγώ το απήντησα βέβαια, γιατί και εμείς έχουμε λίγο μυαλό με τη χάρη του Θεού, και του λέγω, κύριε καθηγητά μου, έχετε απόλυτα δίκιο. Στην απάντηση, και γελούσε όλος ο κόσμος. Είμαι γραφικός, γιατί στηρίζομαι στην Αγία Γραφή. Και μου λέει ο συνάδελφός μου, ο κύριος Σπιδάς, λέει, μόνο αυτή η φράση τον διέλυσε. Μόνο αυτή η φράση. Λέω, έχετε δίκιο, είμαι γραφικός για σας, διότι στηρίζομαι στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, το λέγω για να καταλάβετε ότι ο καθένας μπορεί να βλέπει κάτι και να το ερμηνεύει μέσα από το πρίσμα των εσωτερικών του προϋποθέσεων. Υπάρχει ένας όρος διεθνώς στην ερμηνευτική μέθοδο, που είναι η ερμηνευτική είναι για όλες τις επιστήμες. Γιατί και ο θετικός επιστήμων ερμηνεύει φαινόμενα. Αλλά κυρίως είναι στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η ερμηνεία, προσέγγιση ερμηνευτική των φαινομένων. Ξέρετε ότι για να ερμηνεύσει ο επιστήμονας, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, αλλά κυρίως ο επιστήμονας, για να ερμηνεύσει ένα φαινόμενο, πρέπει να έχει μέσα το κατάλληλο πρίσμα θεάσεως και κατανοήσεως του φαινομένου. Η ερμηνεία προϋποθέτει την κατανόηση. Και η κατανόηση στηρίζεται στην ερμηνεία ή οδηγεί στην ερμηνεία. Επομένως, είναι αυτό που λέγει ο Χριστός μας. Άραγε γνώσκησα, αναγνώσκησα. Συγγνώμη, ο Φίλιππος εις των ευνούχων της Κανδάκης. Άραγε γνώσκησα, αναγνώσκησα. Και ο Χριστός που λέγει, εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγνώσκησα. Στη Γερμανία αυτή την αρχή την έχουν ως βάση, και στην Ευρώπη γενικά. Η επιστήμη είναι προηγουμένη, δεν είναι η νεοελληνική επιστήμη. Das was und das wie. Το τι και το πώς. Τι γέγραπτε το γεγονός, πώς αναγνώσκησα, πώς το βλέπεις. Και το δεύτερο επερώτημα, άρα γνώσκησα, αναγνώσκησα. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Το καταλαβαίνεις δεν είναι απλώς οι λέξεις. Η αντιληπτική αυτή λειτουργία στηρίζεται στην εσωτερική προδιάθεση του ανθρώπου και στις προϋποθέσεις που έχει για να προσεγγίσει το ερμηνευόμενο γεγονός ή πρόσωπο. Και έτσι λοιπόν, αυτό το λένε οι Γερμανοί διεθνώς, έχει επικρατήσει Vorverständnis. Verstehen είναι καταλαβαίνω, κατανοώ. Και Vorverständnis είναι η προκατάληψη, η προκατανόηση. Πρώτα δηλαδή λειτουργεί αυτό το πρίσμα, το ερμηνευτικό μέσα μας, και μετά προσεγγίζει τα πράγματα και τα ερμηνεύει. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία του παραδόξου αυτού, να βλέπουμε το ίδιο πράγμα και ο ένας θα το βλέπει με τον α τρόπο, ο άλλος θα το βλέπει με τον β. Χθες είχαμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου, μεγάλος Άγιος της Ρωμιοσύνης, της Ορθοδοξίας, αυτό θα πει η Ρωμιοσύνη, της Ορθοδοξίας. Ξέρετε, έχει γράψει ποίημα για τον Άγιο Ανδρέα και ο Λασκαράτος. Ο Ανδρέας Λασκαράτος, ο οποίος και αυτός ονομάζεται ο Ανδρέας, αλλά βέβαια με τον σκοπτικό του τρόπο, όπου νοθεύει τα πράγματα βάζοντας καλαμπούρι μέσα, σε κεφαλονίτικος, σάτυρα λιξουλιώτη. Λέει: Άγιε Ανδρέα, συνονόματέ μου και πρωτομάρτυρα της Ρωμιοσύνης. Ο Λασκαράτος, και πρωτομάρτυρα της Ρωμιοσύνης, ο πρωτόκλητος ο Ανδρέας. Λοιπόν, προχτές Τετάρτη είχα ένα σεμινάριο, καμία σαρανταριά άνθρωποι ήταν, στενός κύκλος, στο βιβλιοπωλείο Αρμός του Γιώργου του Χαλτζιακώου. Και κατά σύμπτωση, πριν από 3 μήνες που μου ζήτησαν να μιλήσω χθες, το θέμα ήταν ο διάλογος Ορθοδοξίας και Παπισμού. Και έδωσα κάποιες ιστορικές και θεολογικές απαντήσεις στο θέμα. Δεν θα σας επαναλάβω τι είπα εκεί. Το πήρα μαζί μου γιατί σας είπα δεν είμαι τόσο καλά. Με χτύπησε το κρύωμα δυνατά. Και καμιά φορά, συγγνώμη αν κάνω και καμιά, αν έχω διαλύσεις, κάποιες διαλύσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό. Άνθρωποι είμαστε και αμαρτωλοί. Αλλά είναι άλλο. Ήθελα να σας επισημάνω 2-3 πράγματα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως αυτό, ότι το ίδιο πράγμα το βλέπει ο ένας, το βλέπει και ο άλλος. Εκείνος που έχει συμφέροντα ή θέλει να δικαιώσει τη θέση του. Θυμάστε πως αρχίζει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, συγγνώμη, Λουκά, ναι, η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Προηγουμένως, ένα στίχος προηγουμένως λέει τα εξής, ότι ήσαν παρόντες Φαρισαίοι, οι οποίοι θέλοντες δικαιούν, θέλον δικαιούν εαυτόν, ένας Φαρισαίος. Είπε κάτι προς τον Χριστό και προκάλεσε την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Ο θέλων να δικαιώσει τον εαυτό του, να δημιουργήσει αυτό το άλοθη απέναντι στον εαυτό του, γιατί η συνείδηση, όσο φημωμένη και να είναι, λέμε φήμωση της συνειδήσεως, λέει η ψυχολογία, όσο φημωμένη για να είναι η συνείδηση, κάποια παραθυράκια, ανοίγματα αφήνει, ώστε να μπει φως. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Να μπει φως. Και επομένως ελεγχόμεθα από τον ίδιο τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, όσοι δεν είναι χριστιανοί θα κριθούν με βάση των νόμων της συνειδήσεως. Η συνείδηση λέμε πώς θα κριθεί. Θα τον απορρίψει ο Θεός, θα τον κάψει ο Θεός, όπως λέμε λαϊκά. Κακός βέβαια, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Θα τον κάψει ο Θεός επειδή δεν πίστεψε, επειδή τούτο? Όχι. Έχει κατήγορο. Λέει στο Ευαγγέλιο ότι έχουσι τους κατηγόρους αυτών. Τον καταδικάζει και ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει, η ίδια η συνείδηση. Είναι ο έλεγχος της συνειδήσεως. Εάν κανείς δεν έχει έλεγχο συνειδήσεως, σημαίνει ότι αποκτηνώθηκε τελείως. Όχι φήμωσε, νέκρωσε τη συνείδησή του. Υπάρχουν περιπτώσεις. Ο Νταΐς, ας πούμε, τώρα γίνεται τόσος λόγος. Δεν θα πατήσει το πόδι του κανείς εδώ, αν είναι έτσι τα πράγματα. Αν έγιναν έτσι. Δεν θα πατήσει το πόδι του και αρχίζει να σκοτώνει όλο τον κόσμο. Πρέπει να νικήσει ο λόγος του. Δεν έχει κανέναν έλεγχο, δεν τον κρατάει τίποτε. Θα τους φάω όλους. Καταλάβατε? Αυτό είναι πλήρης αποκτήνωση, δεν είναι θέμα τρέλας. Πιο κάτω δεν πάει. Πιο κάτω δεν μπορεί να πάει. Είναι η αυτοφήμωση της συνειδήσεως του ανθρώπου. Ορίστε. Ναι, η πόρωση της συνειδήσεως. Οπότε δεν βλέπει τίποτα. Η ψυχή του δεν βλέπει πια, είναι τυφλώθηκε τελείως. Και το κτίνος ακόμη, βλέπετε ένα θηρίο που επικύθεται, συγκρατείται σε κάποιες στιγμές, αν δείτε το μηχανισμό της κινήσεως, το ντοκιμαντέρ και λοιπά, στη ζούγκλα, ας πούμε. Πάει να επιτεθεί και μαζεύεται για να εκτιμήσει τα πράγματα. Ο άλλος όπου ενεργεί είναι υπερβαίνει τα θηρία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου, λέει, τι λέμε σαν θηρίο? Ο άνθρωπος είναι φοβερότερος από τα θηρία. Το αργαλαιότερο ζώο, δηλαδή το φοβερότερο κτίνος, είναι ο άνθρωπος. Είναι θηλυμανής, λέει, όπως ο ύπος. Είναι εκδικητικός όπως η ίαινα. είναι κατασπαράσει όπως ο το λεοντάρι, η τίγρης κλπ. Λοιπόν, όλες τις ιδιότητες των θηρίων τις αναπτύσσει ο χωρίς θεόν άνθρωπος. Λοιπόν, δύο λόγια. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβει κανείς είναι το εξής. Πρώτον, εγώ δεν είδα τίποτε, γιατί ευτυχώς είχα μάθημα πολλές ώρες και χτες και σήμερα και δεν μπόρεσα να δω τηλεόραση. Μου είπαν κάποια ορισμένα πράγματα. Είναι γεγονός ότι με τις παρατηρήσεις, τις φωνές, να το πω έτσι, κάποιον από εμάς, μέχρι στιγμής δεν ξέρω τι έγινε απόψε, αλλά μέχρι στιγμής το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγκρατήθηκε. Αλλά επανέλαβαν αυτά που έγιναν επί Αθηναγόρου, επί Δημητρίου, επί Βαρθολομαίου. Δηλαδή, μισή λειτουργία. Διότι άλλο η επίσκεψη. Εντάξει, μην νομίζετε ότι και εγώ είμαι εκτός πραγματικότητος και δεν ξέρω τι ζητάει ο κύριος Μπούς, τι ζητάει η πανθρησκεία, τι ζητάει η νέα εποχή. Κι εγώ να ήμουνα, θα τους έλεγα να έρθει στο Πατριαρχείο, να τον υποδεχθούμε, να του δώσουμε ένα σπουδαίο δώρο, πολύτιμο, να φάμε, να πιούμε, ξέρω εγώ τι θα γίνει, και νηστική να κοιμηθούμε, που έλεγε ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, αυτό το δέχομαι, το καταλαβαίνω. Έλεγε στον δρόμο ο κύριος Δευτέρης ένα πολύ ωραίο, και συγγνώμη, πρέπει να το πω, γιατί δεν είναι, εσύ το είπες Δευτέρη, και είναι πολύ επιτυχημένο. Ο φράγκος δεν σου δίνει χωρίς να πάρει. Εμείς θεωρούμε, είμαστε τόσο αφελείς, ηλίθιοι, θεωρούμε ότι ο άλλος που έχει μια προϊστορία αρπαγής, τι είναι, τα πολιτικά καθεστώτα της Ευρώπης, της Αμερικής κλπ, θα σου πιούν το αίμα. Είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος πολύ σωστά, ως ιεροκήρυκας τότε, ότι σου δίνουν ένα ποτήρι νερό για να σου πάρουν δύο ποτήρια αίμα. Αυτό είναι παροιμιώδες αυτό και είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, το ερώτημα το πρώτο που πρέπει να κάνει, όχι ο επιστήμον με πτυχία και ντοκτορά κλπ, ο απλός άνθρωπος που έχει κοινό μυαλό, αλλά το χρησιμοποιεί, γιατί εμείς δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τι θέλει, τι ζητεί. Παρομοίασα την επίσκεψη του Πάπα, επανελήφθησαν ό,τι έγινε στο παρελθόν και θα το τονίσω. Μισή λειτουργία δηλαδή. Είπα το εξής, ότι οι επισκέψεις αυτές θυμίζουν αυτό που λέγει ο διάβολος εις τον Χριστόν, τρίτος πειρασμός, ταύτα πάντα σοι δώσω εάν πεσόν προσκυνήσεις. Θα σου δώσω όλο τον κόσμο, κάνει και το αφεντικό ο διάβολος με ξένα κόλυβα, θα σου δώσω όλο τον κόσμο εάν με προσκυνήσεις. Και ο Χριστός του λέει, είπα γιο πίσω μου Σατάν, άι φύγε, του λέει, αυτό θα πει, το είπα γιο πίσω, άι φύγε, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρέψεις. Λοιπόν, στα δίνω όλα, είναι έτοιμο το Βατικανό να δω τα πάντα, να σε ονομάσει Απόστολο Ανδρέα νεότερο ή ανώτερο του Αποστόλου Ανδρέα, που είναι η θρονική, δηλαδή η εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αλλά προσκύνησέ μου. Ποια είναι η προσκύνηση του Πάπα? Πρώτον, όταν τον αναγνωρίζουμε και τον προσφωνούμε επίσκοπον της Εκκλησίας του Χριστού. Δηλαδή παίρνεις τον διάβολο, δεν μιλώ για το πρόσωπο του Πάπα. Ως επιστήμον είναι πολύ καλός, γι' αυτό είναι και επικίνδυνος. Αλλά δεν είναι το πρόσωπο του, είναι ο παπικός θεσμός. Πρωτεία, αλάθητα, βασιλικά αξιώματα. Είπε και ένα ψέμα ο Πάπας, έλεγε στον Ερντογάν, αυτό το άκουσα στις ειδήσεις, δεν είμαι πολιτικός, αλλά εύχομαι η Τουρκία να μπει. Τι δεν είσαι πολιτικός, αφού είσαι βασιλιάς ενός παγκοσμίου κράτους που εδρεύει στο Βατικανό. Παλαιότερα ήταν, μέχρι το Μουσολίνι το 1929, ήταν το κράτος των παπικών στην κεντρική Ιταλία. Με πολέμους, με αίματα, ανθρωποθυσίες που λέει ο λόγος κλπ. Τι λες δεν είσαι πολιτικός, αφού είσαι βασιλιάς. Στον τίτλο του Πάπα, στην τιτουλατούρ που λένε οι Γερμανοί, δηλαδή στην τιτλοφορία του Πάπα, ονομάζεται Souverain du Vatican, ηγεμόν του Βατικανού, δηλαδή βασιλιάς του Βατικανού. Καταλάβατε. Λοιπόν, είπε ένα ψέμα για να ρίξει στάχτη στα μάτια και των θεολόγων που εθελοτυφλούν, αλλά και των απλών ή των δημοσιογράφων που είναι διατεταγμένοι, εντεταλμένοι να πούν αυτό. δοξάστε, φωνάξτε, κάνετε. Γι' αυτό τώρα εγώ μόνο σε εσάς μιλώ. Όλες οι τηλεοράσεις, δεν το λέω για περηφάνεια, με καλούνε να μιλήσω. Λέω όχι, αφήστε να ησυχάσουν τα πράγματα και τότε θα μιλήσω. Γιατί ό,τι και να πεις τώρα, χαμένο σας. Όταν ο άλλος πανηγυρίζει, ο Έλληνας λέει επενεί τον ελληνισμό. Εντάξει, ζήσε με τον ελληνισμό σου και πέθανε μέσα στον ελληνισμό σου. Τιμάμε τον ελληνισμό, είμαστε Έλληνες, αλλά δεν μας σώζει ο ελληνισμός. Δεν μας οδηγεί στη θέωση. Σωτηρία ίσον θέωση. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας σώζει. Χάρη τη Θεού ημί ο ημί, Παύλος. Τη χάρη τη εστέσαι σωσμένη. Γι' αυτό είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες. Και όχι Έλληνες Ορθόδοξοι. Είμαστε Ορθόδοξοι, Χριστιανοί Ορθόδοξοι πρώτα και μετά Έλληνες. Το ένα πεθαίνει, είναι ιστορικό στοιχείο, έχει τέλος, προδοκόμενα ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτό πιστεύουμε και αυτό ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Καταλάβατε λοιπόν. Οπότε, εκείνος που δεν θέλει να δει, σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Το ότι ονομάζουμε τον Πάπα ως Πάπα, επίσκοπο της Εκκλησίας του Χριστού, πρώτον, σημαίνει τη μεγαλύτερη βλασφημία. Η πανέρεση θεωρείται ορθοδοξή. Εξισούται όχι με εμάς που είμαστε μασκαράδες εμπολής, πρώτος εγώ, αλλά εξισούται με τους Αγίους της Εκκλησίας. Τι σχέση έχει με τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποιοσδήποτε Πάπας, με τον Μέγα Βασίλειο, με αυτά τα πρόσωπα που έχουμε εδώ γύρω. Το πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι η συμμετοχή στην λειτουργία του Πάπα. Μπορούσε όταν πήγαινε στο Πατριαρχείο, για να καταλάβετε, όταν πήγαινε στο Πατριαρχείο, νομίζετε ότι αν ήμουν εγώ Πατριάρχης θα του έλεγα «Α, ή φύγει από εδώ». Κάθε άλλο. Ούτε οι Άγιοι διώχνουν κανένα, αλλά του λένε «Αδελφέ, πρόσεξε, δεν σώζεσαι. Δεν μπορείς να σωθείς». Αυτό του λένε οι Άγιοι. Όπως ο γιατρός αγκαλιάζει τον ασθενή και του λέει «Πρόσεξε, διότι αν είσαι διαβητικός και τρως τα γλυκά που τρως, άμμο μυενωδώ, αλληλούι». Αυτός είναι ο γιατρός ο σωστός. Αν ο γιατρός μου λέει «Παπαγιώρη, φάει ό,τι θέλεις, μπακλαβάζες κλπ.», δεν μ' αγαπάει. Είναι δαίμονας ο γιατρός. Λοιπόν, θα του έλεγα «Περάστε να καθίσουμε, να συζητήσουμε την κατάσταση του κόσμου, τι μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε αγαθές σχέσεις», όλα αυτά δεδομένα. Προσέξτε με, γιατί αύριο, όχι από εσάς, αύριο θα γράψει κάποιος «Ω μεταλλινό, να πετάξουμε τον Πάπα στη θάλασσα». Υπάρχει κάποιο γεωργαλάς, ο Χουντικός, ο οποίος συνεχώς μου είπανε ότι γράφει πράγματα που εγώ δεν τα λέω. Δεν τα ούτε ξέρω, ούτε τα διανοούμε αυτά τα πράγματα που γράφει. Για να δηλητηριάσει. Και τελικά φαίνεται από ποιον εξαρτάται ο γεωργαλάς. Ότι είμαι υπερασπιστής του Πατριάρχη και κατηγορώ τον μεγάλο εθνικόφρονα, τον Αρχιεπίσκοπο. Και τον ένα σέβομαι και τον άλλο σέβομαι και δεν με νοιάζει αν είναι εθνικόφρονα, και εγώ είμαι περισσότερο εθνικόφρονα. Διότι ξέρω εν αληθεία τι σημαίνει εθνικόφροσύνη. Γιατί είναι η ειδικότητά μου με αυτή την έννοια. Εγώ 40 χρόνια τα διδάσκω αυτά τα πράγματα και τα ερευνώ. Αυτός ο Χουντικός. Λοιπόν, δεν με νοιάζει. Αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ας τα πείσουμε αυτό. Δεν σας λέω να τον πετάξουμε στη θάλασσα. Μόλις έρθει στο Πατριαρχείο, έστω, να σπαστούμε ένας τον άλλον, άλλαξαν οι συνθήκες, ζούμε σε άλλες εποχές και λοιπά. Μέχρι σε αυτού μπορώ να φτάσω. Όταν όμως κάνω το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λειτουργεί ο Χριστός και βάζω την πανέρεση, τον πανερετικό, και το «στο αγαπήσομεν αλλήλους τον ασπάζομαι». Είναι συμμετοχή του ή στη λειτουργία. Δεν έχουμε δικαίωμα, δηλαδή κανονικά παλαιότερους αιώνες λέγαμε «αγαπήσομαι», βλέπετε που κάνουν και έτσι τα χέρια, «αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομαι». Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και Απόριστον. Αυτή είναι η ομολογία. Και μετά λέμε το σύμβολο της πίστης. Λοιπόν, τότε, ξέρετε ποιο είναι το σωστό. Οι άνδρες ασπάζονται ο ένας τον άλλο. Οι γυναίκες ασπάζονται η μία την άλλη. Ο τελευταίος άνδρας ασπάζεται τον διάκονο που είναι εδώ. Και λέει τα στήρα σε σοφία πρόσκομα. Και ο διάκονος ασπάζεται τον νεότερο πρεσβύτερο και προχωρούν και φτάνουν μέχρι τον Πατριάρχη, αν λειτουργεί ο Πατριάρχης. Και αυτό μπορεί να κρατήσει μισή ώρα ο ασπασμός. Αυτό είναι η προετοιμασία, η αλληλοσυγχώρηση για να προχωρήσουμε στη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή είναι ουσιοδέστατη πράξη. Σήμερα όλα αυτά καταργήθηκαν και δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Τι θα πει «αγαπήσομεν αλλήλους» ή «να εν ομονία ομολογήσομεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα». κάποιοι αγαπήσομαι, να ερωτευτούμε ο ένας τον άλλο. Συγγνώμη, γιατί κάποιοι μπορεί να το καταλαβαίνουν έτσι. Σημαίνει ασυγχωρήσομεν αλλήλους. Συγχωρήσομεν εαυτούς που λέμε το Πάσχα κλπ. Και τότε θα πούμε Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, όταν αυτό γίνεται, ο ασπασμός ενός ενσαρκώνοντος πανέρεση όλες τις αιρέσεις, είναι η θλιβερότερη αλλίωση του χριστιανισμού ο παπισμός, με τη μεταβολή της Εκκλησίας σε κράτος, κοσμική δύναμη και εξουσία. Βέβαια, όλα αυτά έχουν αλλοιωθεί τόσο πολύ που κάποιοι ακόμη και θεολόγοι του γραφείου, βέβαια, όπως εγώ, δεν τα καταλαβαίνω. Έλα μωρά, αδελφέ, δεν τρέχει τίποτα. Λεφτά. Να έχουμε τα διαμερίσματά μας στις Βρυξέλλες ή στην Ευρώπη, δηλαδή, να έχουμε στην Γενέβη. Καμιά φορά λέω, μην με αναγκάσετε να πω ποιος από εσάς που πλύνει τα πόδια των ηγετών της Εκκλησίας, που έχει τη βίλα του και τι βίλα έχει.